This is Gospel for You International in Albanian, the point of Easter.
Ky është Gospel katër ju international në Shqipika e Pashkave. Mire se vini në këtë botim të Gospel katër ju international. Në këtë botim përmes një sërë pyetjesh dhe shkrimesh të shenjta. Ne synojmë të, ju bëjmë të mendoni. Cili është kuptimi I Pashkave? Cili është qëllimi I çfarë po bëjmë ne si stacion radio? Ne shpallim Gjoni 3:16 që gjendet në Bibël thotë. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëmlindurin, që kushdo që beson në të të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Si mundet Perëndia të jetë edhe I shenjtë edhe I drejtë ndërkohët që do se cilin prej nesh. Edhe në kapitullin 15 të Eksodit. Vargu 13 në dashurinë tuaj të pashuar do të, I drejtoni njerëzit që keni shpenguar. Me forcën tënde do të, I drejtosh në banesën tënde të shenjtë. Në 2 Korintasve kapitulli 13 vargu 14 hiri I Zotit Jezu Krisht dhe dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së shenjtë qoftë me ju të gjithë. Kjo dhurata e hirit në përmjet Jezu Krishtit është për çdo person. Kushdo që beson në të nuk do të humbasë, por do të ketë jetë të përjetshme. Nëse ata që pranojnë kanë jetë të përjetshme, çfarë ndodh me ata që nuk pranojnë dhe kur? Luka kapitulli 12 vargu 46 zotëria I ati shërbëtori do të vijë në një ditë kur nuk e pret dhe në një orë që ai nuk e di. Ai do të bëjë copë dhe do të, I caktojë një vend me ju besimtarët. Çfarë ndodh në këtë vend me ju besimtarët? Mateu 25 vargu 41, atëherë ai do të, u thotë atyre në të majtën e ti. Largohuni nga unë, ju të malkuar, në zjarin e përjetëshëm, të përgatitur për djelin dhe engjejt e tia mund të jetë kjo e vërtetë. Gjoni 14 vargu 17 fryma e së vërtetës. Bota nuk mund të pranojë, sepse as e sheh dhe as nuk e njeh. Por ju e njihni atë, sepse ai jeton me ju dhe do të jetë në ju. Qëllimi I Pashkave është të japësh shpresë në jetën e përjetëshme të bërë të mundur në përmjet Jezu Krishtit birit të Perëndisë dhe të shmangësh alternativën. Ne besojmë në atë që na thotë Bibla. Ne besojmë se Jezu Krishti, biri I Perëndisë është Zot dhe shpëtimtar. Ne besojmë se Jezusi u tha besimtarëve të shkonin dhe të bënin dishepuj nga të gjitha kombet. Kjo është arsyeja pse ne bëjmë atë që bëjmë.